VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังVOAภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่11สิงหาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐส่งมอบความช่วยเหลือไทยต้านโควิดและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาเกาหลีเหนือขู่ขยายสรรพกำลังกองทัพเหตุไม่พอใจแผนร่วมซ้อมรบสหรัฐเกาหลีใต้นักวิเคราะห์จับตาจีนอาจตอบโต้นานาชาติที่ส่งเรือรบเข้าลาดตระเวนในทะเลจีนใต้เยอรมนีเร่งฉีดวัคซีนรับมือโควิดระลอก4ด้านนิวซีแลนด์อาจติดพรมแดนยาวไปถึงปีหน้าและผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กลาออกเส้นคดีคุกคามทางเพศช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สภาสูงอเมริกันผ่านร่างกฎหมายเครือข่ายสาธารณูปโภค1ล้านล้านดอลลาร์กลุ่มสิทธิมนุษยชนกดดันสปอนเซอร์ถอนตัวสนับสนุนโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งเกม2022สื่อสหรัฐระบุพนักงาน Google ที่ทำงานจากบ้านอาจได้เงินเดือนน้อยลงและเมสซี่ตกลงร่วมทีมแพรีสแซงแชร์แมงทำสัญญา2ปีค่าเหนื่อยปีละ41ล้านดอลลาร์ส่งท้ายวันนี้ด้วยการศึกษาชี้การที่โลกหมุนตัวอย่างช้าๆทำให้มีออกซิเจนในชั้นบรรยากาศมากขึ้นจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะรัฐบาลสหรัฐส่งมอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับไทยเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 พร้อมประกาศส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวนหลาย10ล้านดอลลาร์ให้กับเมียนมาด้วยนะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนประเทศไทยได้กล่าวในวันอังคารว่ารัฐบาลสหรัฐขอส่งมอบความช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ให้กับไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 พร้อมระบุว่าการประกาศส่งมอบความช่วยเหลือโควิด-19 เพิ่มเติมวันนี้ให้กับประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านห่วงโซ่วัคซีนเพื่อให้เข้าถึงประชากรที่มีความเสี่ยงสูงสุดให้ได้ในระหว่างการเยือนศูนย์ฉีดวัคซีนในกรุงเทพเอกอัครราชทูตโทมัสกรีนฟิลด์ยังกล่าวด้วยว่าบุคลากรทางการแพทย์ชาวอเมริกันยังทำงานเคียงข้างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยในการต่อสู้กับไวรัสที่เลวร้ายนี้ด้วยทั้งยังย้ำด้วยว่าเชื้อโควิดนั้นไร้พรมแดนและไม่มีชาติหนึ่งชาติใดจะสามารถหยุดโรคระบาดใหญ่ได้โดยลำพังการกำจัดเชื้อไวรัสนี้จะต้องใช้ความสามารถความเป็นผู้นำที่มีหลักการและความช่วยเหลือของทุกชาติบนโลกค่ะในส่วนของสถานการณ์ทั่วไปในประเทศไทยนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลออกมารวมตัวกันบนท้องถนนอีกครั้งในวันอังคารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ด้วยการฉีดน้ำเข้าใส่ผู้ประท้วงตามรายงานของรอยเตอร์ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เปิดเผยแผนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่ากว่า50ล้านดอลลาร์ในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ระบุในแถลงการณ์ว่าความช่วยเหลือนี้จะส่งผลให้หุ้นส่วนต่างๆที่เป็นทั้งองค์กรระดับสากลและองค์กรนอกภาครัฐทั้งหลายสามารถจัดหาความช่วยเหลือด้านอาหารกรณีฉุกเฉินอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่พักพิงการให้บริการสาธารณสุขหลักการส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสุขอนามัยต่างๆแก่ประชากรในกลุ่มเปราะบางจากเมียนมาซึ่งรวมถึงผู้ที่ถูกบีบบังคับให้หนีภัยจากการใช้ความรุนแรงและการข่มเหงรังแกต่างๆค่ะหลังเกิดเหตุรัฐประหารในเมียนมาเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลทหารออกมาชุมนุมประท้วงต่อเนื่องและเกิดการปะทะรุนแรงระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรวมทั้งการต่อสู้ระหว่างกองกำลังชนกลุ่มน้อยและกองทัพเมียนมาอย่างต่อเนื่องทั้งยังนำมาซึ่งสภาวะการขาดแคลนสินค้าและบริการที่จำเป็นต่างๆรวมทั้งทำให้คนจำนวนมากต้องลี้ภัยออกจากบ้านเรือนของตนเองด้วยค่ะไปกันที่อัฟกานิสถานนะคะคณะกรรมการกาชาดสากลได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กาชาดที่ประจำการอยู่ในอัฟกานิสถานเข้าดูแลรักษาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุสู้รบภายในประเทศไปแล้วกว่า 4,000 คนนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งในประเทศตะวันออกกลางแห่งนี้ค่ะ กรณีการสู้รบภายในอัฟกานิสถานที่มีความรุนแรงและแผ่กระจายมากขึ้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐและตัวแทนประเทศอื่นๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานการณ์ภายในประเทศนี้กำลังเข้าร่วมประชุมที่นครโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อกดดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุความขัดแย้งในอัฟกานิสถานเร่งจัดการเจรจาหาข้อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมายาวนานนี้เสียทีค่ะขณะเดียวกันทางคณะกรรมการกาชาดสากลได้ออกแถลงการเรียกร้องให้กองกำลังรัฐบาลอัฟกานและกลุ่มตาลิบันระงับยับยั้งการโจมตีกันโดยเตือนให้ทุกฝ่ายต้องไม่ปล่อยให้การต่อสู้นั้นลุกลามไปจนกระทบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและความเป็นอยู่ของพลเรือนในประเทศเป็นอันขาดค่ะแถลงการนี้ยังชี้ด้วยว่าพลเรือนนับแสนคนในอัฟกานิสถานกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงหนักหากการสู้รบของทั้งสองยังรุนแรงต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่รอบๆเมืองคันดูสเมืองลัชกากาเมืองกันดาฮารวมถึงเมืองอื่นๆที่รัฐบาลควบคุมพื้นที่ส่วนกลางเอาไว้อยู่ค่ะรายงานข่าวยังระบุด้วยว่าในเวลานี้พื้นที่หลายเมืองประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วและบางแห่งแทบจะไม่มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วยเช่นกันค่ะต่อที่รัฐบาลเกาหลีเหนือเดินหน้าวิจารณ์แผนการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้พร้อมกับขู่ว่าการดำเนินแผนการดังกล่าวทำให้กรุงเปียงยางจำต้องเริ่มพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธของตนให้สูงขึ้นไปอีกนะคะรายงานระบุว่าแผนการซ้อมรบที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์สร้างสถานการณ์เสมือนจริงสำหรับโครงการดังกล่าวได้ถูกปรับลดลงแล้วเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิดและความกังวลว่าการเดินหน้าตามแผนการเดิมจะทำให้เกาหลีเหนือไม่พอใจหนักขึ้นหลังจากรัฐบาลกรุงโซลและรัฐบาลกรุงเปียงยางเพิ่งกลับมาเปิดช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้แม้ว่าขนาดซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้จะลดลงเพียงใดเกาหลีเหนือยังคงจะมองว่าความร่วมมือทางการทหารนี้เป็นการรุกรานตนตามความเห็นที่คิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ระบุเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นค่ะคิมโยจองยังกล่าวด้วยว่าแผนซ้อมรบนี้ทำให้สถานการณ์ที่ยังขาดความมีเสถียรภาพอยู่ในคาบสมุทรเกาหลียิ่งย่ำแย่ลงไปอีกตามรายงานของสำนักข่าวเคซินเอของเกาหลีเหนือค่ะยิ่งไปกว่านั้นคิมโยจองยังบอกได้ว่าเกาหลีเหนือจะเร่งพัฒนาความสามารถด้านกลาโหมของประเทศและความสามารถในการชิงโจมตีที่มีแสนยานุภาพของตนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางทหารที่ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐค่ะขณะเดียวกันสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงโซลพยายามติดต่อเกาหลีเหนือผ่านสายด่วนที่มีอยู่เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีการตอบรับกลับมาซึ่งนั่นน่าจะเป็นสัญญาณการคัดค้านแผนการร่วมซ้อมรบนั่นเองค่ะยังอยู่กันที่เอเชียค่ะตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีอย่างน้อย8ประเทศแล้วที่ประกาศแผนส่งเรือรบของตนเข้าไปในบริเวณทะเลจีนใต้เพื่อสนับสนุนหลักการการใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อการสัญจรอย่างเสรีและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเชื่อว่าจีนอาจตอบโต้ด้วยการส่งเรือเข้าติดตามหรืออาจซ้อมรบด้วยกระสุนจริงค่ะซึ่งราฟเจนนิงส์ผู้สื่อข่าวของวิวเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ทะเลจีนใต้ครอบคลุมบริเวณตั้งแต่ฮ่องกงไปจนถึงเกาะบอร์เนียวและขณะนี้จีนมีกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์อยู่กับหลายประเทศในเอเชียเช่นบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามรวมทั้งไต้หวันด้วยโดยเมื่อปี2559ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้มีคำวินิจฉัยว่าจีนไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายใดๆที่จะกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเนื้อที่ราว 90% ของน่านน้ำซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรที่ว่านี้โดยอาศัยแผนที่เก่าซึ่งเป็นจุดไข่ปลา9จุดและตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นมามีประเทศต่างๆอย่างน้อย8ประเทศแล้วเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและอินเดียซึ่งประกาศว่าจะส่งเรือรบของตนเข้าไปในน่านน้ำดังกล่าวโดยมีบางส่วนเพื่อร่วมการฝึกซ้อมกับสหรัฐและประเทศเหล่านี้ก็ได้ประกาศสนับสนุนหลักการของการรักษาทะเลจีนใต้ให้เป็นช่องทางการคมนาคมระหว่างประเทศอย่างเสรีแทนที่จะต้องตกอยู่ในความควบคุมของจีนด้วยเมื่อ2ปีที่แล้วสหรัฐได้เพิ่มปฏิบัติการเพื่อเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้ขึ้นเป็น2เท่าโดยหวังจะช่วยยับยั้งการขยายอิทธิพลของจีนในพื้นที่ดังกล่าวและหลังจากนั้นอินเดียญี่ปุ่นกับบางประเทศในยุโรปก็เริ่มทำตามด้วยการส่งเรือรบของตนเข้าไปในน่านน้ำทะเลจีนใต้เช่นกัน ซึ่งคุณโออีซุนนักวิจัยอาวุโสของสถาบันสิงคโปร์ Institute of International Affairs ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นพฤติกรรมที่หลายประเทศทำตามๆกันครับอย่างไรก็ตามการมีเรือรบจากหลายประเทศอยู่ในทะเลจีนใต้ใกล้ประเทศของตนคงทำให้จีนต้องมีมาตรการตอบโต้โดยนายดีเรกครอสแมนนักวิเคราะห์อาวุโสของสถาบันแบรนด์คอร์ปอเรชั่นเชื่อว่าจีนคงจะเริ่มด้วยการประท้วงทางการทูตก่อนหรือแสดงความไม่พอใจผ่านสื่อภาษาอังกฤษในประเทศของตนและอาจเพิ่มมาตรการขึ้นเป็นการส่งเรือของตนเข้าติดตามประกบเรือรบจากต่างชาติได้ส่วนคุณอเล็กซานเดอร์ฮวงอาจารย์ด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทำกังในไต้หวันวิเคราะห์ว่ากองทัพเรือของจีนอาจตอบโต้โดยการทดลองยิงขีปนาวุธที่ใช้กระสุนจริงแต่ไม่ให้ถูกเป้าหมายใดซึ่งเมื่อต้นเดือนนี้จีนก็ได้ประกาศแล้วว่าตนมีแผนจะซ้อมยิงจรวดขีปนาวุธเพื่อทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลจีนใต้ด้วยแต่ในแง่มาตรการตอบโต้ทางด้านอื่นที่ไม่ใช่การทูตหรือการซ้อมรบของตนแล้วคุณโออีซุนจาก Singapore Institute of International Affairs เชื่อว่าจีนมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรเพราะทั้งอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีล้วนแต่เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญซึ่งจีนคงต้องใช้ความระมัดระวังและเลือกใช้มาตรการตอบโต้ให้เหมาะสมกับสถานะความสัมพันธ์กับแต่ละประเทศด้วยและในทางกลับกันอาจารย์คาวเตเยอร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียก็เชื่อว่าในส่วนของกลุ่มประเทศตะวันตกและพันธมิตรของสหรัฐเองนั้นประเทศเหล่านี้ก็คงพยายามหลีกเลี่ยงการประจันหน้าและส่งเรือรบของตนเข้าไปในบริเวณกลางทะเลโดยให้อยู่ห่างจากพื้นที่ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและมีความสำคัญสำหรับจีนครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังสถานการณ์โควิดกันต่อเลยนะคะทางการนิวซีแลนด์พิจารณาแผนปิดพรมแดนไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมประกาศแผนกลับมาเปิดประเทศในสัปดาห์นี้นะคะโดยอ้างอิงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของประเทศซึ่งระบุในวันอังคารว่านิวซีแลนด์ควรปิดพรมแดนไปจนถึงต้นปีหน้าและจะกลับมาเปิดพรมแดนได้ก็ต่อเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับวัคซีนโควิดแล้วขณะที่ตอนนี้ชาวนิวซีแลนด์ราว 21% ได้รับวัคซีนครบโดสค่ะนิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,250 รายและเสียชีวิต26คนโดยพบผู้ติดเชื้อในประเทศรายล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้และยังคงมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นการระบาดของโควิดนะคะขยับไปที่ออสเตรเลียค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาดวิทยาเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดรับมือโควิดกลายพันธุ์เดลต้าหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม356รายในรัฐนิวเซาท์เวลส์และเสียชีวิตอีก3รายในนครซิดนีย์เมื่อวันตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่จะสิ้นสุดลงในวันที่28สิงหาคมนี้แต่คาดกันว่าจะขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะขยับไปที่เยอรมนีนะคะนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมเคิลแห่งเยอรมนีระบุเมื่อวันอังคารว่าจะเร่งแจกจ่ายวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นรวมทั้งยุติโครงการตรวจหาเชื้อโควิดฟรีในวันที่11ตุลาคมนี้ขณะที่จะเพิ่มมาตรการตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนของประชาชนที่ต้องการไปอาคารสาธารณะในช่วงเวลาเดียวกันนะคะหลังจากเยอรมนีตามหลังประเทศอื่นๆในยุโรปในการแจกจ่ายวัคซีนโควิดให้กับประชาชนค่ะปิดท้ายกันที่อิสราเอลนะคะรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 6,000 รายและ400รายในนั้นมีอาการป่วยรุนแรงจากโควิด-19 เมื่อวันจันทร์นับเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนที่อิสราเอลพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงนะคะแม้ว่าอิสราเอลจะนำร่องเป็นประเทศแรกในโลกที่ฉีดวัคซีนโดสที่3ให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรวมทั้งนำมาตรการสวมหน้ากากกลับมาบังคับใช้ค่ะการเมืองสหรัฐสั้นๆนะคะผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์โคโมประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันอังคารจากข้อกล่าวหาประเด็นคุกคามทางเพศนะคะแม้ว่าเขาจะเคยได้รับเสียงชื่นชมจากบทบาทผู้นำที่นำพานิวยอร์กก้าวพ้นวิกฤตโควิดมาได้เมื่อปีก่อนตามรายงานของ AP นะคะนายแอนดรูว์โคโมวัย63ปีผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก3สมัยจากพรรคเดโมแครตแถลงข่าวลาออกจากตำแหน่งในวันอังคาร1สัปดาห์หลังจากผลการสอบสวนของสำนักงานอัยการนิวยอร์กพบว่านายโคโมก่อกวนรังควานและคุกคามทางเพศผู้หญิงอย่างน้อย11รายจนเกิดกระแสกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ทั้งนี้รองผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแคธี่โฮชูในวัย62ปีจากพรรคเดโมแครตและอดีตสมาชิกสภาคองเกรสจากบัฟฟาโลจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กคนที่57และยังเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กด้วยค่ะปิดท้ายช่วงนี้ที่รัสเซียเริ่มกระบวนการไต่สวนคดีอาญาที่มีจำเลยเป็นพันธมิตรของนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเครมลินในข้อกล่าวหาระดมทุนให้องค์กรต่างๆที่ทางการมองว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งนะคะโดยคำแถลงคณะกรรมการสอบสวนซึ่งได้รับการเปิดเผยในวันอังคารกล่าวว่าผู้ต้องหาในคดีนี้คือเลโอนิดวอลคอฟและอีวานซาดานอฟรวมทั้งบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่ออีกจำนวนหนึ่งนะคะโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของรัสเซียระบุว่าข้อกล่าวหาที่ทางการยื่นฟ้องจำเลยทั้งหมดเป็นผลมาจากการสืบสวนคลิปวิดีโอชิ้นหนึ่งที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเร็ววันนี้ที่แสดงให้เห็นว่านายวอลคอฟและซาดานอฟประกาศการเดินหน้ากิจกรรมอันผิดกฎหมายและระดมทุนต่อไปซึ่งหากศาลพิพากษาว่ามีความผิดจริงจำเลยทั้งหมดอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดเป็นเวลา8ปีค่ะทั้งนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาศาลกรุงมอสโกประกาศให้เครือข่ายทางการเมืองของนายนาวัลนีย์เป็นกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานของผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัสเซียนั้นชี้ว่าเป็นสัญญาณของความไม่มีขื่อมีแปรในระดับใหม่ของประเทศโดยคำพิพากษานี้มีผลบังคับใช้ในเวลาไม่กี่วันและทำให้การบริจาคเงินให้กับกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายในทันทีค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสับสนนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก163จุดที่ 35,265 จุด Nasdaq ปิดลบ72จุดที่ 14,788 จุด S&P ปิดบวก4จุดที่ 4,437 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.12% ที่ $1,729 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเครือข่ายสาธารณูปโภคมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนในวันอังคารซึ่งจะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมเครือข่ายโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆในอเมริกาวุฒิสภาอเมริกันผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยคะแนนเสียง69ต่อ30โดยมีวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน19คนจาก50คนที่ลงมติเห็นชอบนะครับโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐต่อไปในเดือนกันยายนซึ่งคาดว่าอาจเผชิญแรงต้านมากกว่าในสภาสูงงบประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์ที่จัดสรรผ่านร่างกฎหมายนี้จะถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสะพานเครือข่ายรถไฟสนามบินระบบไฟฟ้าและน้ำประปาท่อระบายน้ำท่าเรือและทางน้ำต่างๆตลอดจนขยายเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศด้วยและเมื่อเดือนมีนาคมผู้นำสหรัฐกล่าวไว้นะครับว่าสหรัฐคือประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในโลกแต่กลับมีคุณภาพของเครือข่ายสาธารณูปโภคต่างๆอยู่ในอันดับที่13ของโลกเท่านั้นและว่าโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันกับจีนได้สำหรับเป้าหมายต่อไปของพรรคเดโมแครตคือการผลักดันร่างกฎหมายความมั่นคงทางสังคมมูลค่า3ล้านล้าน5แสนล้านดอลลาร์ซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดหาหลักสูตรฟรีสำหรับวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศการขยายระบบดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุการทำให้ราคายาต่างๆถูกลงการปรับแก้กฎหมายคนเข้าเมืองและการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าพนักงานของบริษัทเทคโนโลยี Google ซึ่งทำงานตำแหน่งเดียวกันในสำนักงานเดียวกันนั้นอาจไม่ได้รับเงินเดือนเท่ากันอีกต่อไปนะครับหากตัดสินใจทำงานจากบ้านทุกวันแทนการเข้าออฟฟิศนอกจาก Google แล้ว Facebook และ Twitter รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อีกหลายแห่งในซิลิคอนแวลลีย์ต่างกำลังใช้นโยบายนี้สำหรับลูกจ้างที่ทำงานจากบ้านโดยมีการปรับฐานเงินเดือนตามสถานที่อยู่อาศัยของลูกจ้างแต่ละคนเช่นพนักงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าครองชีพถูกกว่าอาจได้รับเงินเดือนน้อยกว่าเป็นต้นนะครับ เครื่องมือคำนวณฐานเงินเดือนของ Google ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าพนักงานของ Google ที่เปลี่ยนไปทำงานจากบ้านเต็มเวลานั้นอาจได้รับเงินเดือนลดลงราว 10% อ้างอิงจากหนึ่งในลูกจ้างของ Google ที่ไม่เปิดเผยชื่อทางด้านโฆษกของ Google กล่าวกับ Reuters ว่าแพ็กเกจเงินเดือนของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่และที่ทำงานของพนักงานแต่ละคนมาโดยตลอดซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเมืองและรัฐต่างๆอย่างไรก็ตามโฆษก Google ยืนยันนะครับว่าทางบริษัทไม่มีนโยบายลดเงินเดือนลูกจ้างที่เปลี่ยนไปทำงานจากบ้านเต็มเวลาหากว่าบ้านของลูกจ้างผู้นั้นอยู่ในเมืองเดียวกันกับที่สำนักงานของ Google ตั้งอยู่นะครับและหลังจากที่การแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน2020ที่กรุงโตเกียวเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเวลานี้ดูเหมือนองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆกำลังเร่งกดดันรอบใหม่เพื่อให้บริษัทผู้สนับสนุนการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่กรุงปักกิ่งถอนตัวจากการเป็นสปอนเซอร์กีฬารายการใหญ่นี้บรรดาองค์กรสิทธิมนุษยชนกล่าวหารัฐบาลจีนว่าใช้การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นจุดเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงการปราบปรามผู้ประท้วงในฮ่องกงและการกดขี่ชนกลุ่มน้อยในทิเบตและอินเนอร์มองโกเลียองค์กรเหล่านั้นต่างพยายามกดดันให้ผู้บริหารของบริษัทสปอนเซอร์กีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการเช่นโคคาโคล่า General Electric Visa Intel และ Toyota ทบทวนการสนับสนุนโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งนะครับหลายบริษัทที่กล่าวมาได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทเหล่านั้นยังค่อนข้างนิ่งเฉยต่อเสียงเรียกร้องในเรื่องนี้ทั้งนี้การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่กรุงปักกิ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของวงการกีฬาเช่นกันนะครับลีโอเนลเมสซี่ยอดนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาตัดสินใจอำลาสโมสรบาร์เซโลนาของสเปนและเข้าร่วมสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงหรือ PSG ในฝรั่งเศสแล้วถือเป็นการสิ้นสุดอาชีพค้าแข่งกับทีมดังของสเปนเป็นเวลานาน21ปีเต็มแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าเมสซี่บรรลุข้อตกลงกับทีม PSG ด้วยสัญญา2ปีและสามารถยืดเวลาได้แบบปีต่อปีหลังจากนั้นและจะได้ค่าเหนื่อยปีละประมาณ41ล้านดอลลาร์โดยเขาเดินทางไปถึงฝรั่งเศสในวันอังคารเพื่อเซ็นสัญญาขั้นสุดท้ายกับสโมสรดังแห่งกรุงปารีสนะครับสัญญาระหว่างทีมบาร์เซโลนากับเมสซี่สิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและแม้ทีมใหญ่แห่งวงการลูกหนังสเปนพยายามอย่างยิ่งที่จะดึงตัวเขาไว้ขณะที่เมสซี่เองก็ยอมลดรายได้ของตนลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้อยู่กับทีมต่อไปแต่ก็ยังไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้ภายใต้กฎทางการเงินของลีกฟุตบอลสเปนสำหรับทีมปารีสแซงต์แชร์แมงมีกลุ่มบริหารสินทรัพย์ของกาตาร์เป็นเจ้าของนะครับและเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ทีมในโลกที่สามารถจ่ายค่าแรงให้กับเมสซี่วัย34ปีที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีมาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับฟังข่าวคราวด้านวิทยาศาสตร์กันค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์นะคะว่าโดยการศึกษาชิ้นใหม่ที่บ่งชี้ว่าการที่โลกหมุนไปอย่างช้าๆมีผลต่อการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในโลกให้มากขึ้นเมื่อกว่าพันล้านปีก่อนค่ะซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับการศึกษาครั้งใหม่ชี้ให้เห็นว่าออกซิเจนของโลกที่มีมากขึ้นนั้นเกิดจากการหมุนเวียนที่ช้าลงของโลกทำให้แต่ละวันยาวนานขึ้นซึ่งช่วยให้แบคทีเรียบางชนิดปล่อยออกซิเจนออกมามากขึ้นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเผาผลาญของตัวเองการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature Geoscience เมื่อไม่นานมานี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อ 2,400 ล้านปีก่อนมีออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของโลกน้อยมากจนแทบจะวัดค่าไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีสัตว์หรือว่าพืชที่เรารู้จักสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะเช่นนั้นในช่วงนั้นสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกนะครับประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ขนาดเล็กอย่างเช่นสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินหรือที่เรียกกันว่าไซยาโนแบคทีเรียซึ่งหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมา วิธีการดังกล่าวเป็นรูปแบบของการสังเคราะห์แสงในยุคแรกนักวิจัยกล่าวว่าเมื่อราว400ล้านปีก่อนโลกมีปริมาณออกซิเจนในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากโดยเพิ่มขึ้นจากระดับที่แทบจะวัดไม่ได้เป็น1ใน10ของปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในขณะนี้แต่เหตุใดแบคทีเรียจึงเริ่มสร้างออกซิเจนมากขึ้นไบรอันอาร์บิกผู้เชี่ยวชาญด้านมหาสมุทรที่มหาวิทยาลัย University of Michigan ได้ศึกษาเรื่องพลังของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกและการที่โลกหมุนช้าลงอาร์บิกกล่าวนะครับว่าโลกหมุนช้าลงเนื่องจากแรงเสียดทานของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงและแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์นักวิจัยชี้นะครับว่าการหมุนของโลกซึ่งค่อยๆช้าลงเมื่อเวลาผ่านไปทำให้แต่ละวันยาวนานมากขึ้นจากประมาณ6ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงในปัจจุบันซึ่งการที่วันยาวนานขึ้นก็ทำให้ไซยาโนแบคทีเรียนั้นได้รับแสงแดดมากขึ้นซึ่งช่วยในการผลิตออกซิเจนให้เพียงพอสำหรับสิ่งมีชีวิตบางอย่างได้ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปโดยการศึกษาจุลินทรีย์ที่พบในหลุมยุบใต้น้ำลึก80ฟุตในทะเลสาบฮิวลอนนอกชายฝั่งรัฐมิชิแกนของสหรัฐซึ่งเป็นแบคทีเรียนะครับที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดออกซิเจนคล้ายกับไซยาโนแบคทีเรียเซลล์เดียวที่ก่อตัวเป็นอาณานิคมลักษณะคล้ายข้าวมอลต์เมื่อหลายพันล้านปีก่อนทั่วพื้นผิวทั้งดินแล้วก็ทะเลนักวิจัยได้ขุดลอกแบคทีเรียจากหลุมยุบแล้วก็ปรับแสงที่ได้รับในการทดลองในห้องแลบจนพบนะครับว่ายิ่งจุลินทรีย์ได้รับแสงอย่างต่อเนื่องมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งผลิตออกซิเจนได้มากขึ้นเท่านั้นความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งในด้านวิทยาศาสตร์ก็คือการที่โลกเปลี่ยนจากการเป็นดาวเคราะห์ที่มีออกซิเจนเพียงเล็กน้อยไปสู่ดาวที่มีอากาศที่สามารถสูดหายใจได้ในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อมานานแล้วนะครับว่าจุลินทรีย์ที่เรียกว่าไซยาโนแบคทีเรียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่พวกเขาก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในทางกลับกันครับการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ไม่มีใครเคยพิจารณามาก่อนระหว่างออกซิเจนกับอัตราการหมุนตัวของโลกนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าแบบจำลองของพวกเขาแสดงเห็นว่ากลไกนี้นะครับอาจจะช่วยอธิบายรูปแบบของกระบวนการสร้างออกซิเจนของโลกได้อย่างไรก็ดีทั้งผู้เขียนการศึกษาและบรรดานักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวนะครับว่านี่เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ในการที่โลกของเรานั้นมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างมากทิมไลออนส์ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขต Riverside ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยครั้งนี้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่ทำให้แนวคิดนี้น่าสนใจก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางชีววิทยาของแบคทีเรียรวมถึงในมหาสมุทรของโลกเลยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube voathai ครับ
่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ